Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Being your first lady has been the greatest honor of my life. And I hope I've made you proud. For all the young people in this room and those who are watching, know that this country belongs to you. To all of you. Do not ever let anyone make you feel like you don't matter or like you don't have a place in our American story, because you do. And you have a right to be exactly who you are. I want our young people to know that they matter, that they belong. So don't be afraid. You hear me, young people? Don't be afraid. Be focused. Be determined. Be hopeful. Be empowered. And when you encounter obstacles, because I guarantee you, you will, and many of you already have, when you are struggling and you start thinking about giving up, I want you to remember something that my husband and I have talked about since we first started this journey nearly a decade ago. Something that has carried us through every moment in this White House, in every moment of our lives. And that is the power of hope. The belief that something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Because that is what moves this country forward every single day. Our hope for the future and the hard work that hope inspires. So that's my final message to young people as First Lady. It is simple.
Mit navn er Sarah von Essen, og jeg er journalist. Vi har lige hørt Michelle Obama, amerikansk første dag, en dag endnu. Klippet var fra en tale, hun holdt for 2 uger siden, tror jeg, i Det Hvide Hus. Hendes sidste som første dame. Anledningen var afsked, men også fejring af årets skolevejleder, en tradition, som Michelle Obama selv satte i værk i 2015. I morgen får USA en ny første dame, Melania Trump, og første damer er emnet for denne uges mikrofonholder. Jeg har skrevet en bog om en tidligere første dame, nemlig Hillary Clinton, og dagens anden gæst er Anne Mette Rasmussen, selv tidligere første dame, både herhjemme og i NATO. Jeg glæder mig til at møde dig.
Ja, og jeg hedder jo så Anne Mette Rasmussen, og som du jo selv nævnte, har været såkaldt tidligere første dame i Danmark, og også i NATO, hvor Anders jo var NATO's generalsekretær. Og jeg har haft rigtig mange spændende år, hvad disse to poster, de angår, og rigtig mange oplevelser, som jeg ville være et skarn, hvis ikke jeg værdsatte. Så det har været en rigtig dejlig tid.
For det første, så tænker jeg sådan noget, da jeg sad og forberedte mig lidt, så tænker jeg, at jeg noterede mig, at du faktisk ikke hedder Anne Mette Fogh Rasmussen. Du hedder Anne Mette Rasmussen,
ja,
ikke?
Det gør jeg.
Ja, okay, og det har du altid heddet, ikke? Ja.
Det har jeg altid heddet, og det stammer faktisk fra, altså Fogh, det er et mellemnavn selvfølgelig til Anders, men det står i dåbsattesten som et fornavn. Derfor kommer jeg automatisk ikke til at hedde det som ægtefælle. Altså, så skal man spørge om det, Ulande, det gjorde vi ikke dengang. Jeg har det fint med at hedde Anne Mette Rasmussen.
Okay, godt. Så fik vi det på plads. Yes. Hvordan havde du det, da din mand blev statsminister? Havde du lyst til at blive første dame? Var det noget, du havde gjort dig nogle tanker om, det her med at være første dame, og hvordan man egentlig overhovedet er det i Danmark?
Jeg havde ikke gjort mig vildt mange tanker. Selvfølgelig tænker man over det, at hvis den ting, så at sige, skulle ske i fremtiden, så gør man sig selvfølgelig lidt tanker om det, men altså, vi havde været med i politik i så mange år, og Anders havde jo prøvet at være minister og sådan noget, så jeg havde jo måske ligesom snuset lidt til det der liv, som det nu er, når man skal ud og repræsentere forskellige ting som ægtepar. Så det var ikke, vil jeg sige, en voldsom ting for mig. Selvfølgelig var det en meget speciel dag, da det hele det skete, og vi vandt valget og så videre. Det er da helt klart. Men derfra så er det noget, der bare kommer lige så stille og roligt, og så må man stikke en finger i jorden og så finde ud af derfra, hvad er min rolle i det her system.
Er der nogen, der ligesom siger noget til dig om det, eller hvor meget får man lov til selv at definere det?
Der er ingen, der siger noget. Nej. Nu er det jo sådan, at i Danmark, der er det jo ikke nogen stilling at blive første dame, det er jo ikke noget job i sig selv. Det er, hvad skal man sige, en slags titel jo bare, ikke? I princippet kunne jeg jo egentlig bare holde mig helt ude. Det ville jeg så synes var lidt underligt. Men som princip kunne man sige, at det kunne være sådan. I modsætning til USA, hvor det er en stilling, man har, og man har sit eget kontor og sit eget folk, og så videre og så videre, et helt stort apparat bag sig. Det har du jo ikke her. Selvfølgelig havde jeg også statsministerkontoret til at hjælpe mig, og det har de selvfølgelig altid gjort, men det er jo ikke, det var jo, når man skulle på rejser, eller ja, man skulle nogle forskellige ting. Så fik jeg selvfølgelig at vide, hvad jeg skulle, og hvad jeg skulle deltage i, og programmer og så videre og så videre. Selvfølgelig gjorde jeg det. Men bortset fra det, så skal du selv finde din rolle. Og hvis man ligesom selv vil finde på noget, så at sige, og involvere sig i, så kunne det egentlig også være lidt svært, fordi det var der rigtig mange meninger om i Danmark, så kommer janteloven jo ind, ikke? Som jeg plejer at sige, så skulle jeg måske have spurgt Ekstrabladet først, hvis det var, jeg skulle lave et eller andet, fordi ellers bliver man bare kritiseret bagefter, ikke? Og det var lidt forskellen fra at så komme ned til NATO for eksempel. Der var den der første damerolle en helt anden, hvor man kan sige, der var lidt mere respekt om.
Ja, okay. Ja.
Fordi der var man måske virkelig første dame, fordi man var gift med generalsekretæren, ikke?
Ja.
Og de forventede nogle forskellige ting, at man deltog i, og var patron, som de kaldte det for, som jeg for eksempel var for deres charity, forskellige ting. Og jeg selv lavede noget charity og opfandt og sådan noget, og der fik man ligesom mere lyst til måske selv at finde på en idé til et eller andet, fordi der var bare opbakning.
Ja, okay.
Hele vejen igennem.
Ja. Ja.
Og det giver selvfølgelig mere lyst til at ligesom at føle sig frem med, kunne vi ikke gøre sådan, eller kan jeg gøre det, og så videre, og så videre, ikke?
Ja.
Og det synes jeg, det kunne jeg måske savne lidt, at man kunne få lidt mere lov til i Danmark.
Ja, fordi du beholdt dit job, og på den måde var du...
Ja, men altså, det var, har jeg absolut også været glad for hele vejen, ja. Og har også hele tiden været min mening, at jeg skulle bare have mit eget rum, og det var meget vigtigt for mig at have mit job som pædagog i børnehuset.
Ja.
Og det har altid været vigtigt for mig,
ja.
Så man bevarer sig selv.
Og hvad mener du, når du siger, at det bevarer sig selv netop i den rolle? Altså...
Jamen, det gør det jo, fordi at, det er jo et helt almindeligt job. Altså, jeg kunne jo ikke bare gå rundt derhjemme og hedde første dame, vel? jeg synes, det var meget vigtigt at bare have... sin egen rolle, og i børnehuset, det var en slags frirum for mig, fordi der var jo ingen der gik rundt og tænkte på, at jeg altså var gift med statsministeren eller noget. Det var ikke noget specielt, hverken for kolleger eller forældre. Ja, og børnene, de var selvfølgelig helt ligeglade med, hvad man var, heldigvis.
Ja. Så
der har jeg jo bare haft min helt almindelige rolle, ikke? Og det har jeg bare nydt.
Og da du sagde det der med, at du så kom til NATO, så er der nærmest, at bliver man netop så taget imod som første dag? Altså bliver der, er der lidt mere virak og postyr omkring det så også?
Ikke virak og postyr, men så der er nogle andre forventninger. Og der er jo et kæmpe netværk i det, der jo er 28 lande, og hvor jeg jo tit var sammen med de forskellige NATO-ambassadørs ægtefæller, hvor vi var sammen om nogle forskellige ting og mødtes på kryds og tværs og sådan noget. Og det er da klart, der forventer de da også, at de ser mig til nogle forskellige ting, eller at jeg foretager mig et eller andet. Ikke? Så, så det var en lidt anden rolle, men en fin rolle.
Og hvad mente du med det med janteloven og forskellen fra at være her og være der i den forbindelse?
Jo, men det er jo, at i Danmark kan det være lidt svært at foretage sådan noget, uden der er mange meninger om det. Nå, hvorfor gør hun det? Hvorfor siger hun det? Skal hun ikke bare passe sig selv? Eller kan hun ikke bare passe sit job? Og hvis ikke man gjorde noget, så kunne det også være galt, ikke? Altså, der var mange meninger om den slags, og det var der ikke i NATO. Så
på den måde var det friere, faktisk, ja.
Friere hænder, hvis man kan sige det sådan. Ja.
Og hvad du sagde, så sagde du, at du lavede noget charity, og du var patron. Altså, hvad betyder det? Hvad var det for noget, du involverede?
Ja, at jeg stod for NATO Charity Bazaar, som de kaldte det dernede. Jeg vil ærligt indrømme, i starten, da jeg hørte det, havde jeg en lille fordom. Jeg går altid rundt og fortæller alle, at man skal ikke have fordom, men det havde jeg så lige der selv. Jeg tænkte, okay, bazaar. det lød sådan, hvad skal man sige, lidt gammeldags måske, ikke? Og jeg tænkte, åh nej, det er sådan noget med hæklede tæpper, eller hvad er det for noget? Nej, det var det absolut ikke. Og jeg skal hilse at sige, at de samler millioner ind hver år, det er en gang om året i november, hvor der så er netop bazar, hvor alle NATO-landene og deres samarbejdspartnere, de ude i hovedkvarteret, har stillet bazar op, og så sælger de en masse ting, som er et eller andet specielt fra hver deres land. Det kan være kunsthåndværk, mad eller whatever. Og det skulle jeg altid åbne. Og så selvfølgelig gå rundt fra stand til stand. Og det var virkelig, virkelig hyggeligt. Altså, jeg nød de der. Jeg har jo aldrig hørt, inden vi kom til NATO, at NATO de havde noget, der hed charity. Og det synes jeg jo, det ligesom skulle formidles ud. Fordi alle dem, der tænkte negativt om NATO, og tænkte, uha, NATO, og det er noget med krig, og uha, uha. Nej, hør lige her. Prøv lige at høre, hvad de altså faktisk også laver. Foruden at det jo altså også er en fredsbevægelse. Men altså, de samler rigtig mange penge ind til velgørenhed. Og jeg tænkte, okay, så kan jeg måske også lave mit eget. Så jeg opfandt jo de der charity balls, som vi kaldte dem for. Første gang, det var i december 2009, hvor vi jo nærmest lige var kommet derned. Og hvor vi holdt et bal, altså hvor alle kunne tilmelde sig. Og så samlede vi penge ind til kvinderne i Afghanistan. Og vi fik holdt 10 baller af den slags, inden vi skulle hjem. For det blev så traditionen, at vi holdt et julebal og et sommerbal. Okay. Så vi fik samlet cirka 1 million danske kroner ind, alt i alt. Og de gik direkte ud til kvinderne i Afghanistan, alle sammen. Så.
Men det leder mig selvfølgelig hen til vild med dansk. Dansk, tror jeg, fordi det virker, altså netop hvad, hvorfor du var med i det, og for mig, netop jeg så dig jo så i fjernsynet, og var meget begejstret, og jeg synes, det var så modigt. Jeg kan selv, jeg elsker selv at danse, og gå til alt muligt dansk, men jeg er selv ret genert ved det, og jeg synes, at det var virkelig modigt at gøre det, og det var, altså jeg synes også, det var en fornøjelse at følge, faktisk. Jeg sad og hæppede, men hvorfor gjorde du det?
Ja, jeg fik jo et brev fra TV2 der i 2008, og da jeg åbnede og læste, så tænkte jeg bare, yes, det skal jeg bare være med i, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl, og det er jo fordi, at jeg altid har elsket at danse. Det var ikke noget med, at jeg skulle promovere mig selv og alle de der tanker og udtalelser, der kom om den slags, fordi det skulle jo indvendes, hvorfor i alverden jeg havde sagt ja til det program, ikke? Men det var ene alene, fordi at jeg gerne ville danse. Jeg plejer at sige, som Steffen Brandt, han synger, det eneste, hun ville, det var at danse. Og det er simpelthen...
Det passer på dig.
Grundet, ja. Simpelthen. Ja. Og så tænkte jeg, okay, det med tv, det må jeg... Det lagde jeg ret om bag i nakken, og jeg tænkte, det må jo bare komme. Det finder jeg ud af.
Ja.
Men nu vil jeg bare glæde mig til at have en professionel i hånden.
Ja.
Så
ja.
Det var... Ja. Det var derfor, jeg sagde ja.
Ja, og man kan sige ja som statsministerfru, uden at spørge nogen. Og
det ligesom, kan jeg hele tiden sige ja. Og hvis der var nogen, der var kommet med indvendinger, så var de ikke kommet godt afsted med det. Fordi når jeg havde bestemt det, så havde jeg bestemt det. Yes.
Ja, og hvordan var det så? Fordi det er mit indtryk i hvert fald, at det ændrede os, altså, altså offentlighedens indtryk er der i hvert fald, ikke?
Jo, altså der var mange, der sagde bagefter, hun er blevet forandret og alle sådan nogle ting. Nej, altså jeg har bare været den person, jeg er altid. Men det, der gjorde forskellen, det var måske, at det var jo mit rum. Det var mit eget rum med at være med i Vild med Dans. Så der lærte folk mig måske at kende. Fordi ellers så var det jo noget med, at jeg stod ved siden af Anders og til en eller anden officiel begivenhed. Der står man jo ikke og hopper og danser eller slår væremøller, vel? Og det er ligesom ham, der er forrest, og det er ikke mig, der skal sige noget af den slags. Så det var jo det, der egentlig var forskellen. Men jeg har som person bare altid været den samme. Nu fik jeg bare lov til at udleve noget af det, ikke?
Ja.
Og jeg er nødt at være med i det program.
Ja. Men jeg synes også, altså jeg synes jo også, det er et vidunderligt program, også fordi man kan se, hvordan folk bliver bedre og bedre, ikke? Altså, det er jo meget, det er sjovt at se på, men jeg synes også bare det der med, den der fysiske udfoldelse, når man, det er bare altid, synes jeg, sådan modigt at gøre, tænker jeg, og også fordi, og så kom du pludselig, var du fru Fræk og alt muligt, der kom virkelig, altså det var virkelig, altså det virkede som om, at der var virkelig var sådan en knald på en anden slags opmærksomhed omkring dig så efterfølgende.
Ja, altså, jeg vidste jo selvfølgelig også, at der ville blive den opmærksomhed, men det tog jeg nu helt roligt, fordi altså, hvis det er noget, man brænder for, så, så lægger man bare alt det der væk, hvad der er af kommentarer og mulige andre ting.
Ja.
Jeg nød bare simpelthen 100% at være med, og så, jamen, så lærer alt det. Man jo selvfølgelig lærer på de der 3 måneder. Og der foregår kun én ting inde i ens hoved i de 3 måneder, og det hedder dans. Ikke spor andet.
Ja, så du finder alt.
Men det var rigtig dejligt.
Ja. Men nu snakker vi jo selvfølgelig også, fordi der er den nye præsident bliver indsat i morgen, og der kommer en, følger en ny første dag med. Og ja. Så tænker jeg, så har du jo selvfølgelig også truffet flere, måske amerikanske præsidenter deres første dag. Men jeg kan i hvert fald huske Laura Bushes besøg i sine tider, fordi hun besøgte dig i børnehaven, ikke? Ja, det vil jeg være nysgerrig efter at høre om, hvordan det var, og hvordan det kom i stand, når hun ville det, og hvad hendes tanker var i forhold til, hvordan din rolle var.
Det var i 2005, vi havde besøg af præsidentparret, og inden der havde Laura Bush så nævnt, at hun godt kunne tænke sig at se en dansk daginstitution, så var det jo selvfølgelig nærliggende, at det skulle være børnehuset. Så jeg spurgte min chef, om han ville have besøg af Laura Bush. Jamen, han skulle lige se i kalenderen. Det vil jeg lave lidt grin med siden. Selvfølgelig havde han tid til det. Så huset blev endevendt, og Secret Service og helikopter fløj rundt, og alt muligt blev tjekket inden det der besøg. Men det var en rigtig dejlig dag, og Laura Bush, hun nød det også rigtig meget af det, hun, hvad skal man sige, lagde ekstra mærke til. Det var det der med, at vi jo i vuggestuen lægger børn ud og sover i kryber. Jeg tror, det er en meget dansk ting. Det synes hun meget godt om, men jeg ved, at der er nogle lande, de synes, at vi mishandler børn i Danmark, for man kan jo ikke lægge dem ud i 5 grader frost og sove, vel? Men det er nok et eller andet vikingegen, vi har måske, altså, at når man har baby, så skal de virkelig ud og sove. Så det, jeg tror, det er sådan en meget dansk ting, og det er jo meget sjovt for eksempel lige at tale om sådan noget, hvad forskellen er for de forskellige lande, hvad de gør, og hvordan de kører deres institutioner og sådan noget. Så det var en rigtig hyggelig dag, men jeg vil indrømme, lige da bilen med Laura Bush og jeg drejede op mod børnehaven, der begyndte mit hjerte at hamre ind og ud, og jeg ved ikke hvorfor. Jo, lidt ved jeg hvorfor, men jeg kunne pludselig ikke finde ud af mine roller, fordi jeg kørte der med 2 kasketter på. Jeg var på vej op til mit arbejde, men jeg sad også som landets første dame, og jeg kunne ikke lige få det hele til at passe sammen. Og jeg tænkte bare, at jeg kan ikke komme kørende i den her limousine op og så stige ud her foran mine kolleger. Det kan jeg bare ikke. Og jeg kan ikke gå rundt der i hele sko og nederdel, og jeg plejer at sidde ude i en sandkasse. Det var lige pludselig i løbet af 2 sekunder altså meget mærkeligt. Men det gik over igen, og selvfølgelig gik det hele, som det skulle.
Ja. Det virker også som et meget sådan tydeligt billede på forskellene på amerikanske og danske forhold, tænker jeg netop, at der er en statsministerfru, der sidder i sandkassen
til daglig. Ja, altså, det vil Laura Bush nok ikke gøre. Nej. Men der er forskellen jo så også netop, at vi i Danmark, plus også mange andre lande, de fleste lande i Europa, altså der er den rolle anderledes. Der har vi vores eget job. De fleste har deres eget job ved siden af jo.
Ja.
Mens i USA, der er det et job at være første dame, ikke?
Ja. Ja.
Så der er ikke nogen, der sidder på et kontor eller en sandkasse. Sådan er det bare. Ja. Det er jo forskellen på det.
Delte hun nogle tanker om det? Hvordan, altså snakkede I om det netop med de tydelige forskelle, der var på det?
Ja, lidt har vi talt om det.
Ja, ja
det har. Og jeg har jo mødt hende flere gange også, hvor vi har været på besøg i USA og sådan noget. Og både George og Laura Bush, de er nogle meget, meget søde, jordnære mennesker og meget familiært tænkende. De er nærværende og så videre.
Ja.
Den 20. januar 2017 er der skiftedag i Det Hvide Hus, og USA's første dame hedder da Melania Trump. Journalist og forfatter Sarah von Essen har skrevet en biografi om en af tidligere tiders markante første damer, Hillary Clinton, der kæmpede for at træde ud af sin mands skygge. I denne udgave af Mikrofonholder taler hun med tidligere statsministerfrue Anne Mette Rasmussen om rollen bag den magtfulde mand og hvordan man finder sin egen plads som first lady.
Jeg tænker, for eksempel, nu har jeg jo så beskæftiget mig en del med Hillary Clinton, og det virkede jo virkelig som, altså hun kæmpede åbenlyst med den her første dame-rolle, og det var jo så, det har jo så siden vist sig, hvad hun egentlig gerne ville. Hun ville gerne være præsident, og hun også sådan kæmpede med netop at finde sin egen stemme i det, og få plads og sådan noget. Men det er også mit indtryk af, at Laura Bush, hun jo netop var hun børnebibliotekar eller sådan noget, og hun også fastholdt nogle af de, altså at de prøver, det er mit indtryk, at de her første amerikanske første stemmer, ja, de får jo en sag hver, det hørte vi så også lige med Michelle Obama, ikke? Og fastholder også det som en identitet, ikke?
Jo, altså de får jo nogle, hvad skal man sige, sager at tage sig af, som selvfølgelig passer lidt ind til det, de har beskæftiget sig med. Og der finder hver jo sit rum at være i, når de nu bliver udnævnt til første dame, ikke? Så hver kan beskæftige sig lidt inden for det område, måske de kommer fra, alt efter hvad det nu har været, ikke?
Hvordan netop, altså nu du må have mødt nogle stykker gennem livet.
Jeg har nok været tættest på Laura Bush, fordi George Bush og Anders jo sad på samme tid, ikke? Så der har været nogle forskellige besøg. Crawford var vi også på og sådan noget.
Ja, hvordan var det at være på ranchen?
Jamen det var rigtig hyggeligt.
Ja.
Og igen, altså det hele var bare helt nede på jorden. Og der boede vi i deres gæstebolig. Altså som eksempel kan jeg fortælle, at tidligt om morgenen, sådan inden alle skulle mødes til morgenmad og så videre, så går jeg lige ud på terrassen lidt og vil lige nyde den der stilhed, som der er ude på prærien, for det ligger langt, langt ude, og der er bare stille og dejligt. Og så går der en mand ude i siden og i kedeldragt og med kasket på, og jeg siger selvfølgelig good morning. Og så vender han sig om. Ja, så er det jo selvfølgelig George Bush himself. Han har været op klokken 5 og været ude at fisk.
Okay.
Ja. Så altså, selvom der er gæster, så kan man godt være helt almindelig, som man nu plejer at være ude på sin ranch, ikke?
Yes,
og det
okay.
synes jeg bare, det var bare så dejligt at se, ikke?
Ja.
Vi har jo tit fordomme om, hvordan præsidenter og premierminister og konger og dronninger, hvad de helst er alle sammen, hvordan de lever deres liv og hvem er de bag masken og sådan noget. Og netop det, hvem er mennesket bag, det er jo det, man skal kigge på, i stedet for at have alle de der fordomme. Og så skal man ikke blande det sammen med, hvad de eventuelt skal tage beslutninger om. Fordi det kan man ikke altid sidestille.
Nej.
Og der ved jeg, at altså, der var mange, der ikke kunne lide George Bush. Men jeg kan hilse at sige, at så skulle de lære mennesket at kende bag. Så jeg synes, man skal lade være med at være hurtig ude med fordomme om folk.
Ja, men det var også virkelig, som du også sagde indledningsvis, at du havde haft nogle oplevelser netop, som havde netop åbnet op, og du har haft mulighed for at møde mennesket bag nogle gange.
Ja, ja.
Altså, jeg tænker også, at det var også en tid, der var svær måske også, fordi der var så meget ballade i den tid, også netop omkring George Bush. Altså, så det var der
jo,
også været.
Jo, men det var jo fordi ja, alt fra 9-11 og Irak, og jamen alt det kørte på den tid. Så det er jo også samtidig, altså hvilken tid sidder man i, og hvad er det af beslutninger, man skal tage og sådan noget. Og det skal man ikke altid blande sammen med altså mennesket.
Klart.
Man skal se på mennesket bag, ikke?
Ja. Føler du også som første dame, det ved jeg også ligesom fra amerikansk sammenhæng, at man jo også netop har brugt første damer i valgkampen til netop også at vise mennesket bag præsidenten og sådan noget. Har du følt, at du havde den opgave nogensinde, at du skulle nærmest, jeg vil sige, blødgøre i gåseøjne, ved jeg, hvad man taler om i amerikanske sammenhæng tit også, ikke? At altså, kommer de og fortæller hyggelige anekdoter hjemmefra, eller du ved, at
det er. Ja, altså jo, sådan mere eller mindre, at der er der jo altid lidt, ikke?
Ja.
Altså, hvor de gerne vil have nogle historier om familien eller sådan noget, men det har vi holdt sådan på et rimeligt niveau, synes jeg, fordi der er ingen grund, altså børnene, de brød sig heller ikke om alt det der over et eller andet.
Yeah.
Så altså, sådan helt almindeligt, synes jeg. Altså, så man ved, hvem familien er og sådan noget.
Yeah.
Det synes jeg også er okay.
Yeah.
Men så behøver man heller ikke længere.
Nej, og der er jo igen en væsentlig forskel af USA, ikke? At det ikke er en første familie på den måde. Man,
det er jo ikke på samme måde.
Ja, og man ikke har det samme job.
Men Sara, du er jo gået meget op i det der first lady-begreb. Kunne du uddybe det lidt for mig?
Ja, men jeg kan i hvert fald prøve på det. Som sagt, så begyndte med Hillary Clinton, som jeg tror, at i det hele taget billeder Hillary Clinton var de første amerikanske præsidenter, som jeg var sådan rigtigt bevidst om, eller da jeg opdagede Amerika, var det lidt via dem, og jeg var ret optaget af hende fra begyndelsen, netop fordi hun så tydelig var en anden type første dag, men det der var kommet før, og hun havde vagte. Altså hun var så hun blev hurtigt meget upopulær, og folk forventede og var utilfredse med, at hun virkede som om hun gerne ville være præsident, og det har vi jo så siden fundet ud af, at det ville hun gerne. Og Bill Clinton ligesom sagde, at man kunne få to for ens pris med de to, og det var sådan et partnerskabspræsidentskab, de to havde. Og hun kom sådan ret hurtigt i forfejl at sige på et tidspunkt tidligt, at hun, fordi hun jo havde haft en advokatkarriere, og at hun, der var lidt sådan spørgsmål, der blev sat spørgsmålstegn ved, om hun, da de boede i Arkansas, om hun, om der havde været noget magtmisbrug eller et eller andet i forbindelse med hendes advokatkontor og hans, mens han var guvernør og sådan noget, og så sagde hun netop sådan tydeligt, når man ser klippet sådan helt frit fra leveren, sagde hun bare, ja, jeg kunne jo bare være blevet hjemme og bakke smok her og holde teselskaber, og man kunne se, at hun var vældig provokeret af, at nogen havde ligesom udfordret hende på det der.
You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette.
And with that, and some follow-up remarks, Hillary Clinton becomes a controversial household name.
I suppose I could have stayed home and baked cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my profession, which I entered before my husband was in public life.
Altså, den historie blev vist ret definerende og noget, hun ligesom virkelig skulle ryste af sig, og hun lavede sådan en konkurrence med at bage småkager med Barbara Bush, som så var den anden første dag kandidat, sådan ligesom for, tror jeg, at blødgøre det der image. Ja. Fordi der var jo også mange kvinder, og forståeligt nok, som sagde, men hvis vi har valgt at blive hjemme, er det vel okay?
Altså, det kunne jo komme til at virke ret nedladende.
Jamen, præcis, ikke? Præcis. Og det var, altså, så det var jo helt fair, hun skulle forklare sig. Ja. Og så var det måske også lidt komisk, at det så endte med at blive sådan noget småkagebaningskonkurrence, ikke? Så ligesom, men, og sjovt nok, at det er så en tradition, der er fortsat i et magasin ved hver valg, at hustruerne og nu så Bill Clinton skal ligesom bage småkager, og så skal læserne af det her magasin, jeg tror, det hedder Family Circle, som er sådan et livsstilsmagasin, de skal så vurdere, hvilken småkage, der er bedst. Og nu har jeg faktisk ikke tjekket, om det var Melania Trumps eller Bill Clintons, der vandt den her gang, men det plejer at flugte med, at den, der vinder småkage, konkurrencens mand vinder så præsident.
Okay. Og jeg har faktisk aldrig hørt om de der små.
Ja, men jeg kan sende dig linket til dem, fordi jeg tror nemlig så, at Bill Clinton indsendte den samme opskrift, som Hillary Clinton i sine tider sendte ind. Jo, ikke? Men nu var det blevet en family cookie, så nu var det ikke kun en første dame, så var det ligesom blevet en familieopskrift. Så, men det var en lang anekdote, men det var bare også for, altså netop, som vi også har talt om, at altså, det er jo et job i USA, som fylder meget, men som egentlig ikke rigtig har en jobbeskrivelse. Man har en stab, og man har en masse, man skal og repræsenterer, og man fungerer som vært inde i måske først og fremmest i Det Hvide Hus, ikke? Og rejsepartner, man er ude og repræsenterer, men der er ikke sådan på den måde nogen opskrift på, hvordan man skal gøre det, ikke? Og hver af dem har så også haft netop en sag, de har kørt. Og man kan sige meget, tidligere det måske også været sådan en meget traditionel rolle, ikke? Og netop fordi, måske tidligere, at de ikke havde en karriere, men netop i en moderne tid har de jo haft en karriere, så har det jo skulle passe ind måske, og man måske i højere grad, måske efter Hillary Clinton har set det mere som også et partnerskab mellem første dame og præsidenten, ikke? Jeg tror også nogle, altså hun findes jo nogle vidunderlige anekdoter fra sådan Mamie Eisenhower, der sagde, at hun vendte svinekoteletterne, mens Dwight styrede landet og sted, ikke? Så meget sådan 50-agtigt, der var nogle meget skønne. Og jeg tror ikke, man skal tage fejl af nogle af de kvinder.
Fordi, det tror jeg så heller ikke lige.
Nej vel, altså jeg tror, altså, det kan, altså, de har haft, jeg tror tydeligt, at de har haft stor indflydelse og påvirket.
Det har bare været på en anden måde.
Ja, ikke? Altså mere diskret, eller Jeg tror også, man sagde også om Nancy Reagan, man kaldte hende for HR-manager, og det i virkeligheden var hende, der var human resource manager, fordi hun var så involveret i, hvem der arbejdede for Ronald Reagan. Men igen, slet ikke på samme sådan tydelig måde.
Nej, nej. Så, men man skal ikke tage fejl af det i hvert fald.
Det tror jeg virkelig heller ikke.
Det er jeg usikker på.
Ja, ja. Og det kan man jo også se, hvad de har gjort siden netop Betty Ford, som indrømmede, at hun havde et pillemisbrug, og så åbnede de her Betty Ford-klinikker, de her afvænningsklinikker. De har også været med til ligesom at aftabuisere emner, de her kvinder. Det synes jeg... Så, altså, jeg er meget optaget... Jeg beundrer dem også meget, næsten hver en på hver deres måde, fordi jeg synes, de har været seje. Ja. Og jeg er spændt på, hvordan det bliver med Melania. Hun har jo virket meget modvillig, og det har ikke virket, som om hun har den store lyst, og hun flytter heller ikke med til Washington, som jo er en...
Nej, i starten. Men det er jo så hensyn til deres søn.
Til deres søn, ja.
Og det synes jeg er et fint træk egentlig at vise, at de vil gerne have, altså ligesom beskytte ham, at han gør sin skole færdig først.
Han er kun 10 år.
Ja. Og så kan starte ny skole. Med den nye skoleår starter, ikke?
Ja. Ja.
Det synes jeg, der er meget fint træk, synes jeg, at vise, at man tager hensyn til ham.
Jeg forstår det virkelig også godt, ikke? At man gerne vil beskytte sit barn mod den opmærksomhed også. Det er spændende, hvordan de... Og så tror jeg, at, altså, som jeg har forstået det, så tror jeg, at hans datter i højere grad kommer til måske at tage nogle af de her første dagen forpligtelser på sig, Ivanka Trump. Så, og det kan man jo også, så det er også sket før i tiden, at så kan hun virke som...
Ja,
det kan jo
være.
Nu må vi se, hvordan det udvikler sig.
Ja.
Men hvem har du... Altså, du har selvfølgelig mødt Laura Bush og...
Og så Michelle Obama også nogle gange jo.
Ja.
Det har... Ja, til NATO-topmøder. Og sidste NATO-topmøde, hvor jeg mødte hende, det var i Chicago. Og... der var vi, og alle NATO-ambassadørens ægtefæller var jo også med, og der var vi ude og besøge en skole, altså ude i de sorte kvarterer, som hun ligesom støtter. Og det handler om, at børnene de får mulighed for at dygtiggøre sig. Altså dem fra fattige kvartererne, de kan jo ikke bare lige komme på college og universitet, fordi det skal man jo altså have penge til i USA. Men de kan jo få scholarships, så hvis de er dygtige nok jo,
ja.
Og det er så i stedet, altså, hvor de virkelig hjælper børn til at dygtiggøre sig, så de kan komme videre i liv med uddannelse. Og Michelle Obama har jo selv prøvet det.
Ja.
Hun kommer jo selv fra fattige kvarterer, og hun har jo så klaret sig netop, fordi hun fik scholarship.
Ja.
Så hun går jo ud og siger til de børn, det er, look at me, if I can do it, you can do it.
Ja.
Så hun bruger jo sig selv som rollemodel.
Ja.
Og så virker det selvfølgelig ekstra godt, ikke?
Ja.
så det er jo sådan, en af de ting, hun så ligesom har haft med at gøre jo i sin rolle som første dame. Men det var faktisk meget spændende at være ude at se.
Ja,
hvordan? Og så ligesom at være i hendes hjemby, ikke?
Ja.
Sammen med hende selv.
Ja, hvordan foregik det så ellers? Hvordan? Ja.
Ja, men altså det var jo stort set besøget, som man når.
Ja.
På sådan et møde, ikke? Altså bortset fra, at man ser et eller andet kunstmuseum og sådan noget, som man også altid skal igennem.
Det er rigtigt,
men altså... ja, der er jo selvfølgelig altid lidt sådan. Men altså, jeg har jo altid synes det var mest spændende at komme ud og besøge virkeligheden, ikke?
Ja.
Så det med skolen, det synes jeg, det var meget spændende at høre sig.
Ja, og så det var hun så selv og fortalte om projektet?
Ja, hun var jo selvfølgelig selv med.
Ja.
Og vi blev vist rundt og sådan noget.
Ja.
Så, ja.
Hvad var dit indtryk af hende? Hun er jo ligesom
hun er rigtig sød og meget let at tale med, altså så jeg har kun positiv indtryk af hende.
Ja, ja.
Så
hun er jo blevet, altså hun er jo gået fra at være, jeg tror der folk ikke helt sådan kunne greje hende til at starte med, i begyndelsen af valgkampen var hun, men hun er jo blevet simpelthen så populær.
Ja.
Hun er jo virkelig...
Altså der er nogen, der gerne vil have, hun stiller op næste gang, ikke?
Ja, og det har hun takket nej til mange, mange gange.
Det bliver hun nok også ved med, men hvem ved?
Hvem ved
ikke noget om.
Ja, apropos børn, har hun jo også sagt, at det vil hun ikke udsætte dem for en gang til.
Så, ja. Men jeg tror, det var den første gang til et topmøde, hvor jeg sad ved siden af hende, og vi sad til en middag, ægtefællerne. Og så pludselig kommer der jo også nogen og trykker hende på skulderen, og så måtte hun så med den, nå, the bubble says I have to go now. Okay. Hun kaldte det boblen, den hun var inde i.
Ja, ej,
altså, ja, og hvad er det Hvide Hus, ikke? Det er boblen, men ja. Altså, det er også boblen, der bestemmer, når nu er hun nødt til at tage lidt før afsted end os andre, og det er jo ikke, fordi hun er uhøflig eller noget som helst andet. Det er jo alt i sikkerhed.
Ja.
Og der må man altså så finde sig ind, når Secret Service, de kommer og trykker på skulderen, og nu er der altså tid, at fruen skal afsted, ikke?
Boblen kalder.
Ja, boblen kalder, som hun sagde.
Hvordan var det ligesom hvordan oplevede du det som vidne til det? Var du glad for, at det ikke var dig, eller hvordan?
Altså, det var ikke noget, der overraskede mig, kan man sige. Fordi vi ved jo godt, det er sådan. Altså, jeg synes, det må egentlig være værst for Michelle Obama selv, fordi hun føler jo, at bare de ikke tror, jeg er uhøflig, nu gider jeg ikke at sidde sammen med dem mere agtigt. Vel,
klart.
Det ved vi selvfølgelig godt alle sammen, hvorfor hun er nødt til at tage afsted 5 minutter før os andre.
Ja, ja.
Og sådan er det bare.
Ja.
Og så synes jeg, det var en meget sød måde at sige det på, som hun gjorde. Oh, the bubble. I have to go, the bubble calls me.
Ja, ja, ja.
Så,
ja.
Altså, det er jo bare sådan, det er. Og så må man respektere det der med sikkerhed. Så altså det var jo sådan, når vi var alle sammen samlet i NATO, så var den amerikanske præsident, hun kørte altid selv, altså, hvor vi andre måske blev transporteret fælles et eller andet sted hen, hvad vi nu end skulle. Og sådan var det bare, og det er på grund af deres sikkerhedssystem.
Var der noget, ligesom, hvor du tænkte sådan, at danske første damer i godsøjne, eller kunne lære noget, eller kunne være noget andet, og være mere amerikansk, ville det være en fordel, eller hvad tænker du om det?
Jeg tror aldrig, det går hen og bliver sådan, altså, fordi der er jo den forskel, at vi er altså et kongerige, og vi har kongefamilien til den slags. Der er vi jo ikke first families på samme måde, som en præsident er det i USA. Så det tror jeg aldrig vil blive på samme måde. Man vil selvfølgelig gå med ud og repræsentere og alt sådan noget, som jeg jo også har gjort, men det vil jo ikke. Vi vil stadigvæk have vores egne ting, og det vil ikke være et job som sådan. Og man bliver jo heller ikke lønnet, vel? Altså det er og bliver en titel. og det er det, det er i Danmark.
Ja, og netop, altså apropos det også med, at I var på hendes skole, eller den her skole, Michelle Obama støttede, ja. Hvor hun jo også netop stillede sig selv frem som et forbillede og et eksempel. Hvordan oplevede du, at du, altså hvordan, har du haft den samme oplevelse, at du skulle gøre det i din rolle, eller?
Ja, det, jeg havde jo den gode oplevelse i børnehuset.
Ja.
og jeg tror, der har jeg måske, altså Michelle Obama og jeg har måske haft det på samme måde. Altså, hun har jo selvfølgelig været stolt af at vise sin skole frem, og hvordan de der ting forløb, og fortælle om det, og stolt over, at det gik godt. Og lige sådan selvfølgelig, jeg er jo selvfølgelig også en slags stolthed over, at jeg havde Laura Bush på besøg i børnehuset. Og ligesom også, at jeg har givet det til mine kolleger, at de kunne få den oplevelse, og have det besøg, fordi det var da selvfølgelig en speciel oplevelse. Så jo, det vil jeg sige. Sådan noget, det føler jeg så stolthed over.
Ja, og hvad med sådan i forhold til netop, at Michelle Obama siger til de her unge mennesker, hvis jeg kan I også. Føler du, som at du som første dame i Danmark eller i NATO på den måde skulle virke som et forbillede for danske kvinder, eller du havde en rolle som det?
Ja, på en måde måske. Det har jeg nok ikke tænkt så meget over egentlig, det tror jeg ikke. Men selvfølgelig prøver man jo at vise en så god rolle frem som muligt, ikke? Og gøre opmærksom på forskellige ting, at altså når det nu var i NATO for eksempel, så sige, jamen sådan gør vi i Danmark, eller hvad det nu kunne være, ikke? Selvfølgelig gør man jo det, mere eller mindre. Og prøver at ligesom at vise, hvordan er Danmark. Altså, når man optræder til et eller andet, ikke?
Ja.
Så
så på den måde er der selvfølgelig også en del af repræsenterer
det. Ja, det er en del af det.
Ja, ja. Og oplevede du, at du levede i en boble? Altså,
nej, det gjorde jeg ikke.
Nej.
Så det var mere Anders, der var i boblen. i NATO. Ja.
Fordi der også
jeg kunne jo egentlig frit gøre, hvad jeg ville.
Ja. Ja. Så, men der er selvfølgelig en forskel i forhold til sikkerhed og alt muligt, at være dansk statsminister.
Det kan jeg
lige
så sige, ja.
Ja. Så der er en boble der.
Ja.
Ja. Ja. Men du var udenfor.
Ja. Ja. Jeg kunne i hvert fald få lov at være udenfor.
Ja. Ja.
Der hviler et kæmpe ansvar på USA's nye førstedame, Melania Trump. Det tænker vi sjældent over i Danmark, hvor der ikke følger en jobbeskrivelse med, når man bliver statsministerfrue. Alligevel har tidligere statsministerfrue Anne Mette Rasmussen måtte finde sin rolle i Vild med Dans og senere igen som NATO's førstedame, da Anders Fogh Rasmussen besad generalsekretærposten. Det taler hun med journalist Sara von Essen om, som har skrevet en biografi om en tidligere markant førstedame, Hillary Clinton. Det her er programmet Mikrofonholder.
Men hvad har du fået ud af det at være førstedame, og fik du mere og mere ud af det på en eller anden måde? Jo mere blev du gladere for det, eller hvad var din oplevelse?
Ja, det er klart hen ad vejen, så efterhånden, som man finder ud af, hvad der foregår på de forskellige rejser osv., så kunne jeg jo ligesom få lov til også at komme med nogle ønsker om, hvad jeg egentlig gerne ville se ved de enkelte besøg. Altså fordi de spurgte de jo tit om, hvor man nu end kom hen. Og så har jeg jo valgt, at hvis det kunne lade sig gøre at se børnehjem, hospitaler, skoler, eller altså alt inden for det sociale, så vil jeg jo selvfølgelig gerne det, fordi jeg vil gerne ud og se virkeligheden i det pågældende land. Og eftersom jeg jo selv arbejder som pædagog, så er det jo ret nærliggende, at man interesserer sig for de ting. Og det har jeg også lært rigtig meget af, at se forskellene på, hvordan man nu gør det ene og det andet i andre lande, og har set mange elendigheder også. For eksempel et hjem for gadebørn. Ja, det var så kun drenge, de havde på det der hjem. Og når man så kommer ind som gæst, så har de der jo stillet sig op i kor, drengene, og skulle synge en sang for mig. Og sangen, den hedder Mama. Og så er det, man må knive sig i armen i en halv time, og ikke kan snakke heller i en halv time, fordi altså enten så har de ingen mor, eller hun er alkoholiker, eller narkoman, eller et eller andet, ikke? Så der har været mange af de der steder, hvor jeg lige bliver mundlam i et stykke tid.
Ja. Ja.
Men det er jo, altså ja, det lyder måske lidt hårdt at sige, at jeg elsker at besøge sådan et sted. Det er jo ikke på den måde, altså at ligefrem besøge elendigheder, men det lærer man jo af.
Ja.
Og bliver opmærksom på, jamen, hvad er det, der sker i det her land, og hvorfor er det sådan og sådan? Og det kan jeg godt lide at tage med mig hjem. Og jeg har også været på børnehjem i Afrika og i Indien og så videre, hvor vi nu end har været, ikke? Så ja, besøg børnehave og I Japan, hvor jeg skulle tage fat i en slange, den børnehave, vi besøgte, der havde de dyredag eller sådan et eller andet, ja. Så der var alverdens dyr i børnehaven, og der var desværre også en slange, og der var jo en vældig modig lille dreng, der stod med den der op og ned, og sådan, om jeg ikke ville holde den, ja, så er man jo nødt til at sige ja. Så det var lidt en udfordring.
Ja. Ja.
Men det, jeg har oplevet sådan mange små og rigtig gode ting, altså, som jo så er noget stort,
ja.
Alt i alt, ikke? Rundt omkring. Og ja, og så det der med at ikke at have fordomme om folk, også, altså, de har jo, vi har jo været besøg af alt fra børnehjem, og så står I et kejserpalads i Japan, ikke? Altså, hvad gør man der, tænker man så, når man er på vej ned ad den der lange gang ned til kejserparet, og det var meget, meget stift, da vi gik derned af, må man overhovedet tør bevæge hovedet, ikke? Men da vi så kom ind bag dørene, og det der søde lille kejserpar sidder der, ja, så er de jo bare helt almindelige mennesker, ikke?
Ja.
Og sådan er det jo tit hele vejen igennem, at man skal passe på det der med at stille alting op på store pedestaler og så videre og så videre. I bund og grund er de er jo alle sammen helt almindelige mennesker.
Hvor meget ligesom får man at vide, inden man kommer afsted der, var ligesom netop med kutumer og kultur og sådan noget, hvordan?
Jo, det er klart, altså hvis vi kommer ud nogle steder, hvor det er helt anderledes end herhjemme, jamen, så er vi jo selvfølgelig briefet om, at sådan plejer man at gøre der med. Det kan være en hilsemåde, eller en specielfarvet tøj, man ikke må have på, eller hvad den nu kan være, ikke? Mm. sådan nogle ting ved vi selvfølgelig på forhånd.
Ja. Hvordan, altså, det også netop, jeg synes, man kan se også netop, at førstedamerne i USA er blevet tydeligere og tydeligere, også i deres faglighed i virkeligheden. Hvordan oplever du det? Har du, gennem dem, du har mødt, og også bare i det hele taget sådan set udefra, er det noget, oplever du det også sådan, at de fylder mere og mere?
Ja, det tror jeg, og det er jo fordi, at vi jo sikkert vil blive ved nu, også i fremtiden, og møde nogen, jo, som selvfølgelig har haft deres egen karriere, og de så tager med sig ind i Det Hvide Hus, og så må de bygge noget op derfra, så det tror jeg, det vil fortsætte med at være sådan, og så går de ud ligesom og har måske mere og mere deres eget rum også, og optræde som sig selv. Og ikke bare nødvendigvis invitere til T-selskaber og den slags. Så altså, jeg synes jo, alle præsidentfruer, altså det er jo nogen, man kender og har hørt om, og de har altid trådt frem i USA, men det er på en anden måde nu, netop fordi ja, det der med, at så tager de fagligheden med sig, og ikke bare noget med, at et eller andet, de skal, vel? At man finder på, fordi de skal have en rolle eller sådan noget. De er mere med til at selv sætte dagsordenen, tror jeg.
Ja, sådan for præsidentskabet i det hele taget måske, ja, ikke? Altså, ja. Det er i hvert fald også meget mit indtryk med Michelle Obama, og sådan, ja, også netop i forlængelse af det, du fortalte med den skole i Chicago, ikke? At det også er en profil på den måde, ja, som gælder dem begge to i virkeligheden, også hendes mand. Hvad tror du, der kommer til at ske nu? Altså umiddelbart ser det jo, ja, vi talte jo lidt om det før, at Melania Trump bliver hjemme i New York med sin søn i første omgang og sådan noget. Hvordan har du nogen indtryk af, om hun skiller sig ud fra de andre, og hvordan, om der kommer til at ske noget andet?
Altså, jeg synes, det er meget svært at sige, og jeg tror bare, vi skal give hende lov til tid til at finde sit område og ligesom komme ind i tingene. Også inden man begynder at dømme på forhånd. Og det gælder i det hele taget dem begge to.
Ja. Ja.
og der skal vi måske også lægge fordommene på hylden. Og så må vi se, hvad sker der nu, når de kommer til, ikke? Og så tage den derfra.
Ja, det er sjovt. Jeg læste et sted, at hun er, altså i udgangspunktet, lige så upopulær som Hillary Clinton var det, da hun var første dame. Og det tænker jeg sådan, det var sådan en underlig sådan sløjfe på historien, når nu det var Hillary Clinton, der havde været modkandidat og sådan noget. Der var noget underligt historisk skæbne, et eller andet der ligesom.
Ja.
Så og jeg tror, ja, det er jo også.
Men det kan jo vinde.
Det kan jo vinde. Det ved vi jo ikke, og det er jo vendt nogle gange i hvert fald, også med nogle af de andre, nogle af de andre kvinder, som så også.
Og hun skal jo ligesom have lov til at komme ind i det først.
Ja. Ja, ja. Men hvad med herhjemme netop, når fruerne mødtes, og alle har jo netop job og har alt muligt andet, de skal. Ja. Men er der nogle anledninger, nogle gange, hvor fruerne, ministerfruerne har mødtes? Jeg tror, i forbindelse med nytår måske.
Ja. Der har for eksempel været i forbindelse med nytåret, ja. Når dronningen afholder nytårstafel, det er jo kun for alle ministrene, det er ikke for ægtefæller. Men så havde vi den tradition, at jeg inviterede så ægtefællerne til Marienborg til middag. Så der havde vi det rigtig hyggeligt. Og man skal også sørge for det der med at have godt socialt samvær. Fordi det giver jo også god arbejdsglæde, kan man sige, ikke? Altså medvirkende til det.
Ja.
At man ligesom har nogle andre ting sammen end bare arbejdet. Og vi havde det rigtig hyggeligt på de der aftener, og så ud på aftenen, og dronningens nytårstafel var slut, så kom alle ministrene så, og så havde vi så natmad på Marienborg, alle sammen fælles. Så det har altid været hyggeligt. Det har jeg altid tænkt på som en hyggelig sammenkomst.
Ja, og er der noget ligesom, er der nogen, der, jeg tænker også, når man netop er ny, når ens mand bliver statsminister, eller ens kone, som det var med Helle Thorning, er der nogen, der ligesom hjælper en? Er der nogen af de forhenværende, der ligesom lige ringer og siger, sådan gør vi, eller har et godt tip og et råd?
Overhovedet ikke.
Nej.
Det må man selv finde ud af.
Det finder man selv
og
ud af.
Og det er måske i virkeligheden også meget godt. Ja, det har jeg det i hvert fald fint med. Ligesom bare selv finde ud af det hen ad vejen.
Ja, hvordan var du glad for det?
Altså, fordi jeg kan godt lide selv min dagsorden. Sådan er vi jo forskellige, men jeg kan godt lide selv ligesom at snuse mig frem til, hvad gør man her, og hvad gør man ikke.
Ja. Er der nogle traditioner? Nu siger du ligesom, at man snuser sig frem, og man prøver det selv, men er der noget, man alligevel tager med? Er der netop, altså de der middage ved nytår, er det ikke en tradition, eller er det noget...
Det er jo ikke noget, man bare bygger ovenpå, fordi den forhenværende gjorde det. Altså, det har så foregået nogle år. Poul Schlüter gjorde det også. Det kan være noget helt andet, når en ny kommer til. Det er ikke noget, man skal eller noget. Det er jo noget, bare vi selv beslutter.
Er der noget, du savner ved at være første dame, enten herhjemme eller i NATO? Er der noget?
Jeg har det fint, hvor jeg er nu, men man kan da godt savne nogle af de der oplevelser. Det er da klart ind imellem. For der har jo virkelig været mange oplevelser. Og nogle gange, når jeg sidder og kigger i billeder, eller har skrevet ned, hvor vi har været henne og sådan noget, så er der næsten noget, man halvvejs har glemt, men selvfølgelig kommer i tanke om, ikke?
Ja.
Så jo, det kan godt fylde flere bøger, hvis man skulle begynde at skrive det hele ned. Det har været rigtig spændende.
Og har du skrevet det? Men du har skrevet det ned, og du har minder og billeder og alt muligt.
Ja, jeg har masser af minder.
Yes, ja.
Men Sara, har du nogle tanker om, hvordan Melania måske vil takle sin rolle?
Ja, ligesom vi taler om før, jeg er spændt på det i hvert fald, og hvordan... fordi man kan jo ikke vide det, og de her første dage, man har overrasket før. Hun kommer jo, hun er model, og så vidt jeg ved, har hun taget en designuddannelse, eller delvis, så hun kommer lidt fra den verden, så det er i hvert fald hendes faglighed. Der har jo været lidt virakker på styr om, hvilke modedesigner, der vil klæde hende på, og der er nogen, der sagde, at det ville de ikke, og sådan noget. Så sådan, i hvert fald sådan helt det der, som jo også er en kæmpestor ting i forhold til den amerikanske første dame, det er selvfølgelig kjolerne. Det fylder meget. Ja. Og det har der også været lidt debat frem og tilbage om, men altså hun har ikke, hun er meget stille, så det på den måde har man ikke hørt så meget fra hende, bortset fra hun jo har sagt, at hun godt kunne tænke sig at gøre det her med sådan online mobning til sin sag, og det er der jo så nogen af hendes mands modstandere, der synes er ironisk, fordi han er så ivrig på de sociale medier og har talt mindre pænt om mange undervejs, og det tror jeg, der er mange, der har ligesom synes, at var lidt ironisk, og det er interessant, at det var lige det, hun valgte, og hun har også sagt, at så vidt jeg ved, at hvis der var en ting, hun kunne ændre ved ham, så var det måske, at han ligesom skulle holde lidt igen på Twitter.
We'll see what happens, okay? Let's see what happens on the 8th. November 8th.
Have you thought more about what you'd like to do as First Lady?
I will focus on helping children and women and also about social media in this 21st century. What's going on? It's very hurtful to children, to some adults as well, but we need to take care of children.
Hard to keep it away from your kids.
It is, but we need to teach them how to use it, what is right to say, what is not right to say, and because it's very bad out there and children get hurt.
By
social media, by what's going on and by negativity.
Så på den måde, altså igen, jeg er spændt på at se hvad hun bliver og hvordan, fordi man jo også måske også kan tale om, at de her første damer jo også, og måske præsidentparret i det hele taget, tror jeg, i amerikansk sammenhæng, spejler man jo tiden i dem og gør dem til symbol for deres samtid, så det bliver interessant at følge på den måde også, at se, hvad hun byder ind med, og igen, så tror jeg, at det i virkeligheden måske kommer til at være hans datter Ivanka, der kommer til at fylde mere i den rolle som ung karrierekvinde. Han har jo fremhævet hende meget, og altså hendes mand, der nu ser ud til at få et job i Det Hvide Hus, og hun skal måske nok også rådgive ham og har siddet med til nogle møder og sådan noget. Så det tror jeg også bliver lidt spændende at se i virkeligheden, hvordan at det kan være, at første dame i virkeligheden bliver en første datter.
Ja, det ved man ikke.
Ja, så på den måde er det igen, at sker der noget helt nyt, tror jeg, med det her Trump-præsidentskab på mange måder, men også på det område faktisk.
Ja.
Og det var jeg meget glad for at kunne tale med dig.
Jamen, det har været hyggeligt.
Det har virkelig været hyggeligt at have været lærerigt og få lidt indsigt og få lidt, hvad hedder det, sådan behind the scenes historier om første damelivet. Så tak fordi du ville være med.
Ja, selv tak.
Melania Trump skal snart stå sin prøve som USA's første dame. Rollen som kvinde, der står bag verdens mægtigste mand, stillede forfatter Sara von Essen skarp på, sammen med tidligere statsministerfrue Anne Mette Rasmussen. Denne mikrofonholder og andre samtaler kan du finde på Radio 24/7 under mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen og redigeret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.